Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Želim vam dobar dan uz naslove za četvrtak 10. avgust. Hrvatska snizila sporne takse za uvoz voća i povrća. 6 državljana Rusije i 5 Srbije deportovani s Kosova nakon što su zadržani zbog ilegalnog prelaska granice. Sjeverna Koreja upozorila da privodi kraj u operativni plan o lansiranju 4 balističke rakete u pravcu ostrva Guam. Turske vlasti izdale naloge za hapšenje 35 novinara i medijskih radnika zbog sumnji da su povezani s prošlogodišnjim neuspjelim pučem. A u današnjoj emisiji možete čuti. Nastavlja se ratna retorika Sjeverne Koreje koja je upozorila da će za nekoliko dana imati spreman plan napada na ostrvo Guam, američku teritoriju u Pacifiku.
Vojni portparol je rekao da bi 4 projektila mogla biti lansirana prema Guamu svakog momenta ako Kim Jong-un donese takvu odluku. On je naveo da bi taj udar ciljao glavne američke vojne baze na Guamu, ostrvu koje je glavna ispostava američkih vojnih misija u Azijsko-Pacifičkom regionu.
I danas govorimo o posljedicama ekstremnih vrućina u Crnoj Gori. Jedan od načina ublažavanja posljedica je i akumulacija voda, kaže profesor Mihajlo Burić.
Postojeće akumulacije vode ne mogu nam obezbijediti potrebnu količinu energije, čak i da nema suša. Evo radi ilustracije, u Crnoj Gori se danas akumulira samo nešto oko 7% oticaja, a preporučuje se najmanje 40%.
Čućemo i kako se građani Crne Gore bore s vrućinama, posebno tokom vrelih noći.
Navikli smo mi. Poneki put se malo preznojimo, ali nema veze.
Kako spavate, to me zanima?
Nikako. Čitavo noć sam bio buden, eto sad idem kući, niti da spavam, niti da se dim, žećim.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Sindikat odbrane i vojske Crne Gore zatražio je od nadležnih da sprovedu istragu o prestanku službe u vojsci za 30 vojnika po ugovoru. Predsjednik sindikata Nenad Čobeljić rekao je na preskonferenciji da će biti uporni da se sa svim vojnicima koji su bez jasnog razloga ostali bez službe potpiše ugovor. Podsjetimo, u Ministarstvu odbrane ranije su ovim povodom izjavili da sve rade po zakonu, a direktor Direktorata za ljudske resurse u Ministarstvu odbrane Mihajlo Volkov kazao je da je ove godine produžen ugovor sa 70 vojnika te da za službu biraju samo najbolje. Delegacija Senata Sjedinjenih Američkih Država boravit će se jutro u Crnoj Gori. Američku delegaciju predvodit će senator Roy Blunt, a predstavnike Senata primit će ministri pravde, vanjskih poslova i odbrane Zoran Pažin, Srđan Darmanović i Predrag Bošković. Katastarska parcela od oko 38.500 kvadrata na Plavim horizontima vraćena je državi na osnovu žalbe zaštitnika imovinsko-pravnih interesa Crne Gore. Riječ je o zemljištu na kojem je kompanija Primorje imala pravo korišćenja, ali ne i vlasništva, pa ga nije mogla prodati kompaniji Katari Diar, rekao je pobjedi direktor uprave za nekretnine Dragan Kovačević. Arapska kompanija Katari Diar je od Primorja kupila hotel Plavi horizonti prije 6 godina za 24 miliona dolara. Region. Ministarstvo poljoprivrede Hrvatske izmijenilo je pravilnik o inspekcijskom nadzoru i kontroli usklađenosti voća i povrća. Sporne takse su sa 220 kuna snižene na 90 kuna ili 12 eura za pojedinačne vrste voća i povrća u okviru kontrole koje sprovode poljoprivredna i fitosanitarna inspekcija. Sa susjednim državama je dogovoreno i da od sutra nema trgovinskih blokada na granicama, objavilo je ministarstvo. 6 državljana Rusije i 5 Srbije napustili su Kosovo nakon što su zadržani u policiji zbog ilegalnog prelaska granice. Sud Podujeva ih je pojedinačno kaznio po 250 eura.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Sjevernokorejski zvaničnici su upozorili da privode kraju operativni plan o lansiranju 4 balističke rakete srednjeg dometa u pravcu ostrva Guam na Pacifiku. Rakete bi bile lansirane preko teritorije Japana u vode oko Guama, ostrva sa 160.000 stanovnika na kojem se nalaze 2 velike američke vojne baze i oko 7.000 vojnika. Takav potez bi gotovo sigurno primorao SAD da presretnu rakete, što bi moglo da dovede do dalje eskalacije nasilja, ocjenjuje agencija Associated Press. Japanski ministar odbrane Tsunori Onodera izjavio je da bi njegova zemlja mogla da obori sjevernokorejske rakete u slučaju da ih Pjongjang ispali u pravcu američkog ostrva Guam. Onodera je kazao u parlamentu da bi raketni napad predstavljao prijetnju za tu državu, pa bi Japan u slučaju raketnog napada mogao da ostvari pravo na kolektivnu samoodbranu i aktivira sistem raketne odbrane i razarača Aegis. Zakon o odbrani, koji je stupio na snagu prošle godine, dozvoljava japanskoj vojsci da brane SAD i druge saveznike u slučaju neprijateljskog napada. Turske vlasti su danas izdale naloge za hapšenje 35 novinara i drugih medijskih radnika zbog sumnje da su povezani s propovjednikom Fethullahom Gulenom, koji živi u Sjedinjenim Američkim Državama. Osumnjičeni su navodno koristili aplikaciju za slanje šifrovanih poruka za koju vlasti smatraju sredstvom komunikacije Gulenovih pristalica. Ankara optužuje Gulena da stoji iza neuspjelog vojnog puča u Turskoj prošlog jula. Gulen odbacuje optužbe. Do sada je više od 50.000 ljudi uhapšeno zbog navodne umiješanosti u puč, a 110.000 ih je otpušteno iz državne službe.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Detaljni pregled događaja započinjemo na međunarodnoj sceni. Sjeverna Koreja upozorila je da će u roku od nekoliko dana imati spreman plan napada na ostrvo Guam, američku teritoriju u Pacifiku. Svijet je zabrinut novom eskalacijom prijetnje, ali Washington i dalje tvrdi da Pjongjang nema vojni kapacitet da pogodi Guam, te da Amerikanci mogu mirno da spavaju, prenosi Leila Sarić.
Sjedinjene Države upozorile su još jednom Pjongjang da nastavak razvijanja nuklearnog oružja može dovesti do kraja režima i uništenja naroda Sjeverne Koreje. Upozorenje koje je uputio državni sekretar za odbranu Jim Mattis uslijedilo je nakon što je predsjednik Donald Trump prethodno ustvrdio da je američki nuklearni arsenal nepobjediv i da se nada da nikad neće biti prisiljen da ga upotrijebi. Akcije sjevernokorejskog režima bit će iznimno nadjačane našima i izgubit će bilo kakvu trku na oružanju ili konflikt koji budu inicirali, rekao je Mattis. Ubrzo nakon njegovog saopštenja Pjongjang je ponovio prijetnje da će ciljati američko-pacifičko ostrvo Guam sa raketama srednjeg dometa. Vojni portparol je rekao da bi 4 projektila mogla biti lansirana prema Guamu svakog momenta ako Kim Jong-un donese takvu odluku. On je naveo da bi taj udar ciljao glavne američke vojne baze na Guamu, ostrvu koje je glavna ispostava američkih vojnih misija u Azijsko-Pacifičkom regionu. Također, američka upozorenja Pjongjang je odbacio kao gluposti i naveo da ne može pregovarati sa američkim predsjednikom za kojeg su rekli da je lišen svakog razuma, te da na njega može djelovati jedino apsolutna sila. Američki državni sekretar Rex Tillerson apelovao je međutim na Amerikance da ostanu smireni i rekao da nema zabrinutosti da će Sjeverna Koreja uspjeti u namjeri da pogodi američko tlo. BBC-ev dopisnik iz Guama javio je kako je tamošnja javnost uvjerena da su sjevernokorejske prijetnje retoričke prirode. Tillerson je pojasnio šta je Trump htio poručiti Kim Jong-unu.
Dakle, mislim da ono što predsjednik radi je slanje jake poruke Sjevernoj Koreji jezikom koji će Kim Jong razumjeti, jer se čini da on ne razume diplomatski jezik.
Reakcije svijeta na posljednju razmjenu upozorenja između Sjedinjenih Država i Sjeverne Koreje su pomiješane. Japanska vlada podržala je stav Sjedinjenih Država da su sve opcije na stolu. Britanija je također pohvalila Trumpov stav. Iz francuske vlade poručili su da je Trumpova odlučnost onakva kakva bi bila odlučnost bilo kojeg američkog predsjednika. Ministarstvo vanjskih poslova Njemačke navelo je pak da je jako zabrinuto te da vojna operacija ne može biti odgovor u potrazi za sjeverno-istočnom Azijom bez nuklearnog oružja. Ruski ambasador u Ujedinjenim narodima Vasilj Nebenzija rekao je da se Moskva nada da će Sjedinjene Države zadržati hladnokrvnost i uzdržati se od bilo kakvih poteza koji bi podstakli drugu stranu na akcije koje bi mogle biti opasne. Kina, sjevernokorejski najbliži saveznik, saopštila je kako se nada da će svi faktori prestati provocirati jedni druge, izbjegavati dalju eskalaciju situacije i nastojati da se vrate na ispravan put dijaloga i pregovora što je prije moguće.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku domaće aktuelnosti, američka istraživačka grupa M-Lab objavila je rezultate istraživanja po kojima je širokopojasni internet u Crnoj Gori najsporniji među zemljama u regionu. Ovi rezultati su izazvali mnoštvo oprečnih reakcija, bilježi Esad Krcić.
Crna Gora je 70 mjesta ispod Singapura, koji je prvi na M-Labovoj listi država sastavljenoj po brzini širokopojasnog interneta. Ovaj podatak govori mnogo više kada se uzme u obzir da su sve zemlje bivše Jugoslavije rangirane bolje od Crne Gore. Od EU država najbolje plasirana je Slovenija na 25. mjestu, slijede Hrvatska na 40., Srbija na 41., Makedonija na 59. i Bosna i Hercegovina na 61. mjestu. Od zemalja regiona samo je Albanija iza Crne Gore na 78. mjestu. Na ovu informaciju reagovao je dio opozicije, a za naš radio izjavu dao funkcioner građanskog pokreta URA Mileta Radovanić.
Agencija za elektronsku komunikaciju i poštanske djelatnost ne oslovljava operatere da poboljšaju svoju internet infrastrukturu, a oni uzimaju veliki novac građana za najsporiji internet u regionu. Provajderi samo iznose ogroman profit, a veoma malo ulažu u Crnu Goru.
Direktor Agencije za telekomunikacije Zoran Sekulić za Radio Slobodna Evropa kaže da početna informacija uopšte nije tačna.
Ne radi se o objektivnim mogućnostima koje pružaju operatori, jer su te mogućnosti znatno veće već o paketima za koje se opredeljuju korisnici. Također je potrebno da i operatori o svojim mogućnostima obavijeste javnost i same korisnice.
Sekulić je odgovorio na pitanje da li su građanima dostupni internet paketi koji omogućavaju velike brzine.
Te cijene nijesu mnogo skuplje od ovih cijena paketa koje upotrebljavaju. Dakle, cijene nijesu odbijajući elemenat.
Sudski vještak za telekomunikacije Predrag Boljević za naš program kao prvi problem ističe previsoke cijene internet provajdera u Crnoj Gori.
Naše mreže optika je što se tiče infrastrukture, što se tiče internet, iznad optike nemate kud. Već je pitanje što ja to dajem. Ja jednostavno mogu, ali neću da ti dam. Sve to oni mene mogu da ponude, ali neće. Zašto mi to sad ponudim? Ponudit ću mi to za 4-5 godina, pa ću reći ja sam investirao. Nije on ništa investirao.
U Crnogorskom telekomu za naš radio kažu da u ponudi imaju razne pakete čije brzine idu od 20 i 40 do 300 do 400 megabita po sekundi, koje su doduše moguće samo na pojedinim lokacijama. Marija Ražnatović iz Crnogorskog telekoma odbacuje tvrdnje o izostanku investicija u unapređenje usluga.
Konkretno ću vam reći da su ulaganja rezultirala pokrivenošću 4G signalom čak 96% naseljene teritorije Crne Gore. Tehnološki smo obezbijedili za više od polovine domaćinstava širokopojasne priključke velikih brzina.
Potparol MTEL-a Ana Martinović za RSE tvrdi da svojim korisnicima obezbjeđuju brzi širokopojasni internet.
Optičkim kablovima upravo 80% populacije pokriveno. Znači, onaj ko hoće da uzme MTEL mrežu, da koristi neki od naših box ili flash paketa, on može odabrati naravno koliko ko želi brzinu ili pretplatu, ali imamo pakete gdje je 100 megabita u sekundi. Bilo ko u svom domaćinstvu koristi MTEL mrežu, može odabrati i taj paket.
Podsjetimo, u Crnoj Gori su prisutna tri telekomunikaciona operatera koji pored telefonije omogućavaju i internet komunikaciju. Crnogorski Telekom, koji je u vlasništvu Deutsche Telekoma, norveški Telenor i MTEL, koji je srpsko vlasništvo. I sve tri kompanije su s vremena na vrijeme na udaru sumnji da netransparentno iznose novac iz zemlje. Zajedničko im je i da svi imaju rezerve u vezi objavljenog istraživanja o širokopojasnom internetu u Crnoj Gori, koje je dalo poražavajuće rezultate. Međutim, pitanje je da li ima mjesta za rezerve, jer je projekat realizovala istraživačka grupa M-Lab sa njena partnerstvom Američkog instituta za otvorene nove tehnologije, Google Open Source-a i Planet Lab-a Univerziteta Princeton, a njihovo istraživanje o brzinama širokopojasnih mreža je trajalo punih godinu dana, a za to vrijeme je izvršeno 63 miliona testova širom svijeta. Međutim, ni u vladi ne prihvataju rezultati istraživanja, a iz nadležnog ministarstva ekonomije podsjećaju da je prema posljednjem izvještaju o globalnoj konkurentnosti za 2016. i 17. World Economic Forum-a Crna Gora na 52. mjestu, a da su ispred nje samo Slovenija na 35. i Hrvatska na 47. mjestu. Portparol Ministarstva ekonomije Marina Živaljević u izjavi za Radio Slobodna Evropa negira i tvrdnje o iznošenju profita i izostanku investicija.
Tako je Crnogorski Telekom do sada uložio 117 miliona eura u telekomunikacijonu opremu i svake godine uloži oko 15 miliona u infrastrukturu. Telenor Crna Gora investirao za dvije decenije poslovanja u Crnoj Gori više od 140 miliona eura, dok je MTEL do sada uložio oko 200 miliona eura. Također su znatne investicije operatora bile i prilikom nedavne aukcije radiofrekvencijskog spektra, kada je ostvaren ukupan prihod u iznosu od 50 miliona i 650 hiljada eura, koji predstavlja prihod budžeta Crne Gore. Što se tiče profita, on pripada vlasnicima, što je u skladu sa zakonom.
Da profit pripada vlasniku teško da bi iko mogao da ospori, međutim, sudeći po izjavi sudskog vještaka za telekomunikacije Predraga Boljevića, postoje sumnje da telekomunikacioni operateri koji svi imaju vlasnika izvan Crne Gore iznose i novac koji ne spada u profit.
Znate, mnogo tih modela na kojim oni možete iznijeti novac iz Crne Gore, a da se to ne vidi. Koliko mi plaćamo saobraćaj prema Njemačkoj ili prema Srbiji ili prema Norveškoj, a koliko oni plaćaju saobraćaj prema nam. Jer to je jedan vrlo lijepi modalitet da se iznese profit iz Crne Gore.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
10. je dan od kako temperatura vazduha ne silazi ispod 40. podjoka, a meteorolozi kažu da je taj užareni talas najduži koji je ikada pogodio Crnu Goru, sa tendencijom da se nastavi do prvog dana vikenda, kada se očekuje osvježenje i značajniji pad temperature. Život u takvim uslovima u glavnom gradu ni malo nije lak, a ono što zadaje najviše glavobolje stanovnicima Podgorice nije dnevna, već gotovo nesnošljiva noćna žega, pripremio Predrag Tomović.
Dnevna žega primorala je mnoge Podgoričane ovih dana da sve svoje obaveze i planove odgode za kasnije poslije podnevne sate ili sumrak. No ni tada razlika u temperaturi nije mnogo izraženija, kažu meteorolozi. Dušan Pavićević za Radio Slobodna Evropa navodi podatak da se proteklih dana najniža noćna temperatura nije spuštala ispod 27 stepeni.
A bilo je noći kada temperatura nije padala ispod 30 stepena ni do 2-3 sata poslije ponoći. Dakle, ja govorim o apsolutnim minimumima. Znači, nijednog momenta, recimo, tokom prethodnih 24 sata, temperatura nije bila ispod 27,5 stepeni. I to je vrlo kratko bilo i tako. Ona je praktično svega sat, dva vremena bila ispod 30 podijoka. I tako se nekoliko je takvih noći bilo tokom ovog 10-dnevnog perioda. I jednostavno, organizam mora biti iscrpljen poslije takve serije i vrelih dana i možemo reći slobodno i vrelih noći.
U uslovima kada noću između 21 i 23 sata temperatura vazduha dostiže i 35 i više stepeni, najteže je zaspati, kažu Podgoričani. Ima međutim i onih koji nemaju taj problem.
Ovo, navikli smo mi.
Nije
ni klima bilo. Isto je vrućina bila.
Potpuno normalno zaspiti?
Normalno zaspiti, potpuno.
Zaista?
Zaista, sigurno. Poneki put se malo preznojimo, ali nema veze.
Sinoć je bilo oko 8,5, predvečno, 37 stepeni.
A kako spavate, to me zanima?
Nikako. Čitavo noć sam bio buden, eto sad idem kući, niti da spavam, niti da sedim, žećim.
Uveče se obično spava tako što se otvore prozori, napravi se kao neka vrsta promaje, u suštini pije se što više tečnosti, bez ikakvih pokrivača, mislim, to je ono što se najviše može uraditi, a i pored toga bude dosta toplo.
Mi držimo klima uređaj upaljen i tokom noći. Jeste da je teško, ali opet ja uvijek imam pogled usmjeren ka budućnosti što se vrućine tiče.
Dakle, već ta budućnost stiže u subotu, čini mi se.
Jeste, trebalo bi u subotu da stigne, da.
Radujete li se?
Radujem se, veoma se radujem tome.
Noć je i prva asocijacija na noćni život, provod i kulturna dešavanja, čega je u Podgorici ljeti svakako manje u odnosu na ostatak godine. Koliko onima koji ostaju u glavnom gradu preko ljeta smetaju ove ekstremne temperature, pitali smo novinarku Mariju Vasić iz Dnevnika Vijesti, koja prati noćni život glavnog grada.
Kad prođeš Bokeškom ulicom, nemaš osjećaj da je 30 i kutur stepeni, zato što je ona puna zimljeti. Ali mislim u suštini da negdje ljudima u Crnoj Gori, nije to samo vezano za Podgoricu, je za dobar provod dovoljan pametan telefon i neograničen internet i da im je potpuno svejedno gdje sjede, jer i onako svi bulje u telefone. Što se tiče samih vrućina, mislim da im ne smetaju. Kafići su i dalje puni, bašte su pune, ali ti sam znaš da nekako Podgorica zamre kad je ljeto. Dosta ljudi koristi odmore tokom ljeta, odu ili na selo, ili na more, ili negdje van Crne Gore, ali svakako da taj noćni život postoji.
Ekstremne temperature ne pogađaju samo ljude, već i životinje, naročito pse i mačke lutalice. Dragoje Vlahović iz nevladine organizacije Prijatelji životinja Podgorica kaže da je u posljednje vrijeme pohvalno to što sve više građana pomažu životinjama. Vlahović daje savjet kako im pomoći sada u ovim ekstremnim uslovima.
Najbolja pomoć za pse i mačke lutalice jeste da svako od nas ispred svojih kapija od dvorišta, ispred ulaza od zgrada iznese makar jednu zdjelu sa vodom i da tu vodu zamijeni makar dva puta dnevno kako bi se lutalice makar malo osvježile, da se makar osvježe obzirom da u gradovima nemamo baš puno javnih česmi gdje bi te životinje mogle da dođu i da se osvježe, najbitnije je da na ovaj način to radimo.
Uslijed višednevnih tropskih temperaturnih rekorda i vodostaji Lima, Zete i Tare su se primakli najnižim nivoima od kada se vrše mjerenja, no za sada nema najave restrikcija vode u opštinama u Crnoj Gori. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Struka kaže da se posljedice ekstremnih vrućina, poput suvih riječnih korita ili niskog vodostaja velikih rijeka, mogu amortizovati dobrim politikama, jer je promjena mikroklime moguća. Da bi se spriječile ili ublažile takve posljedice, treba stalno pošumljavati površine i akumulirati vode, što u Crnoj Gori nije slučaj, kaže u razgovoru sa Lelom Šćepanović univerzitetski profesor Mihajlo Burić.
Dakle, kakva je situacija, profesore, i kako vi tumačite sadašnju klimatsku situaciju?
Crna Gora je bogata podzemnim akumulacijama i to je posebna sreća koja se, evo, nažalost, koliko ja znam, ne koristi. Tako će naravno i dalje biti ako se ne obezbijedi potrebno mjesto znanju. Podgorica leži na dvije velike akumulacije podzemnih voda, ali se izgleda još nismo uspjeli sporazumjeti šta to znači i što to mi treba da radimo u vezi sa tim. Površinske akumulacije u Crnoj Gori se ne mogu izgraditi zbog uticaja neznanja u Crnoj Gori koji je evidentan. U Crnoj Gori površinskih akumulacija ima nedovoljno, jer se akumulira svega 7% oticaja, a preporučuje se najmanje 40% oticaja, pa i više. Tako nam neznanje kaže da je bolje da imamo suvu rijeku Muraču, na primjer, nego akumulacije koje bi izravnale vodni režim, temperature vazduha i obezbeđivale vodu tokom suše. A kako to sve realizovati? Jednostavno treba dati mjesto znanju u državi.
A kakve su posljedice niskog vodostaja u našim rijekama za ekosistem uopšte i ekosistem samih rijeka?
Pa ove godine je neuobičajeno ekstremna suša u avgustu mjesecu, koja se obično do sada javljala poslije ljeta. Mnogi su izvori i rijeke već sada smanjili svoj kapacitet, u stvari nikada do sada, a neki su izvori i rijeke presušili. To će naravno bitno, a možda ako suša potraje i kritično, djelovati na ekosistem naših rijeka. Morača je, na primjer, već skoro presušila.
I kakve su onda posljedice po građanstvo? Da li možemo se suočiti naravno i sa restrikcijama u vodosnadbijevanju, posljedice po poljoprivrednu proizvodnju i proizvodnju struje?
Te tri osnovna problema i potrebe društva ja gledam na sljedeći način. Većina gradskih vodovodnih sistema u Crnoj Gori imaju dobre rezerve vode za vodosnadbijevanje stanovništva. Ukoliko se dobro upravlja vodovodnim sistemima, vjerujem da mogu izdržati ovu sušu. Međutim, tamo gdje su gubici u vodovodima blizu ili su čak veći od potrošnje, može nastati nedostatak vode. Sa druge strane, Crna Gora može da obezbijedi vodu za navodnjavanje poljoprivrednih površina i ja mislim da takav projekat mora zaživjeti kad tad. Sada se, nažalost, navodnjava svega oko 3% poljoprivrednih površina u Crnoj Gori. Neshvatljiva je i neprihvatljiva uloga neznanja u hidroenergiji u našoj državi. Postojeće akumulacije vode ne mogu nam obezbijediti potrebno količinu energije, čak i da nema suša. Evo, radi ilustracije, u Crnoj Gori se danas akumulira samo nešto oko 7% oticaja, a preporučuje se najmanje 40%. A te akumulacije se mogu koristiti za proizvodnju električne energije i za vodosnadijevanje stanovništva i za vodosnadijevanje poljoprivrede.
Bio je to profesor Mihajlo Burić.
Enter. Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Enter.
Evo i jedne priče iz susjedstva. Izgradnja prijateljstva, razbijanje stereotipa i saradnja među mladim ljudima ključne su teme Međunarodne muslimansko-jevrejske konferencije koja se održava u Sarajevu. Oko 100 mladih i 40 država raspravlja o temama koje mogu dovesti do poboljšanja odnosa i zajedničkog napretka, ponajprije, kako su istakli, u razbijanju predrasuda i etiketiranju koje je prisutno u svakodnevnom životu. Iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Hana je porijeklom Etiopijanka, živi u Danskoj i jevrejka je. Kao 18-godišnja djevojka, kaže, suočila se s mnogo predrasuda, jer nije sve kako izgleda, naročito nakon terorističkih napada širom Europe. Antisemitizam i islamofobija su strahovi koji potiču iz neznanja, kaže.
Očito je da nisam Dankinja. Koža mi je crna, a tamo su svi jako svijetle puti. Često mi se to dešavalo, ali evo jednom sam upoznala momka koji mi je rekao: ti si muslimanka, idi odakle si došla. Onda sam rekla: nisam, ja sam jevrejka. Na što mi je rekao: nije ni to ništa bolje. Tužno je to kako muslimane i jevreje gledaju negativno. Trebali bismo naučiti ljude da se može živjeti u miru i zaista je nevjerovatno biti ovdje, iskusiti Sarajevo i sve ove razlike kako koegzistiraju.
Dok se svijet bori s globalnim političkim problemima u kojima preovladavaju sukobi, ali i nerazumijevanje, u Sarajevu na Međunarodnoj muslimansko-jevrijskoj konferenciji razbijaju se predrasude. Ti ljudi, kako kaže Ilija Šišlovski, generalni sekretar konferencije, razgovaraju jedni s drugima, a ne jedni o drugima, i to o temama koje su tabu, poput terorizma ili izraelsko-palestinskog sukoba. Sarajevo su, kaže, izabrali već drugi put za domaćina, jer priča tokom opsade grada, kada su svi jedni drugima pomagali, zajedno živjeli i dijelili, je velika i u svjetskim razmjerama.
I sa teškom historijom, Sarajevo je pokazalo da svakodnevno ljudi rade najbolje što je njihove moći, da rade i žive zajedno. Kada pogledamo mnoge zemlje u zapadnoj Europi, gdje nismo uspjeli da uspostavimo multikulturalno društvo, trebali bismo se ugledati na Bosnu i Hercegovinu, koja je imala teške trenutke i istoriju, koja sada radi najbolje što može. Ako Francuska ili Austrija nemaju takav senzibilitet i snagu da poprave situaciju, možda bi se trebali okrenuti istoku i da pogledaju kako su to radili drugi, kao Bosna i Hercegovina.
U Sarajevu se otvaraju i druga pitanja koja dotiču isključivo muslimansku zajednicu, unutar muslimanski problemi, neravnopravnost žena i neka druga pitanja na koja mladi lideri iz cijelog svijeta pokušavaju naći odgovore. Amira je iz Singapura i odrasla je u multikulturalnoj sredini, iako muslimanka, kaže, suočila se s različitim pogledima i unutar svoje etničke grupe.
Ja sam iz jugoistočne Azije i to je jedna od najvećih muslimanskih zajednica. Ipak jako mi je teško da se čuje moj glas i moje iskustvo, jer nisam arapskog porijekla i neko sam ko ne govori arapski. I to je borba s predrasudama.
Oko 100 mladih lidera iz 40 zemalja ide i u posjet u Srebrenici, gdje će se, kažu, pokloniti žrtvama genocida, za koje je Europa rekla da se nikada više neće ponoviti na njenom tlu. U Srebrenici će se naći i potomci žrtava holokausta, za koje je to mjesto na kome se osjeti zajednička patnja, ali i da se pokaže da se mora dalje. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Zaokružit ćemo današnju emisiju naslovima dana. Hrvatska snizila cijene spornih taksi za uvoz voća i povrća. 6 državljana Rusije i 5 Srbije deportovani s Kosova nakon što su zadržani zbog ilegalnog prelaska granice. Sjeverna Koreja upozorila da privodi kraju operativni plan o lansiranju 4 balističke rakete u pravcu ostrva Guam. Turske vlasti izdale naloge za hapšenje 35 novinara i medijskih radnika zbog sumnji da su povezani s prošlogodišnjim neuspjelim pučem. Toliko u ovoj emisiji Radija Slobodna Europa za Crnu Goru, poštovani slušaoci. Sa novim aktuelnostima očekujemo vas i sutra na istoj frekvenciji u isto vrijeme. A do tada vas pozdravljaju Vesna Jelčić i Jasna Vukićević.